Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Անընդունելի եւ առվոչինչ Արցախի խորհրդարանականները կոչ ձևակերպումներով արձագանքում են Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք ճանաչելու պատրաստակամության մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Հայաստանյան ընդդիմությունը հերթական անգամ խոստանում է տապալել իշխանության պլանը, չբացառելով փողոցային պայքարի տարբերակը։ Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով պետնախարար Լեո Դոքերթին հավաստիացնում է Անկարայի և Բաքվի հետ հարաբերությունները չեն խոչընդոտի հայ-բրիտանական կապերի սերտացմանը, բրիտանացի պաշտոնյայի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Բաթումի Նովորոսիսկ ծովային վերնափոխադրումները կանոնավոր չեն, Թբիլիսիում հերքում են Երևանի ցնչող պնդումները։ Մոսկվայի և Թբիլիսի հարաբերությունների ջերմացման ֆոնին Վրաստանի ներքաղաքական ճգնաժամ նորորի սրվում է։ Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան Բելգորոդում Երևանից ռազմական դրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Առաջիկայում հայկական կողմի հետ նոր հանդիպումներ են նախատեսվում ԵԱԿ խորհրդարանական վարժողովի նախագահի ղեկավարած պատվիրակության հետ Բաքվում կայացած հանդիպման ժամանակ, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով Բաքվի նպատակն է Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը, որը հիմնված կլինի Բաքվի կողմից առաջկաշված 5 սկզբունքների, մասնավորաբար տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Ռուսաստանի հետ կանոնավոր ծովային հաղորդակցության վերսկսման մասին լուրերը պարզապես ֆեյք են, այսօր հայտարարել է Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Շալբա Պապուաշվիլին, մեկնաբանելով Բաթումի Նովորոսիսկ կանոնավոր բեռնափոխադրումների մասին տեղեկությունները։ Վրացական խորհրդանի խոսնակի պնդմամբ հայկական բեռներ տեղափոխող նավի իրականացրած փոխադրման ընդամենը մեկ նավի իրականացրած փոխադրման մասին է եղել, ոչ նավը և ոչ էլ բեռները պատժամիջոցների տակ չէին, հայտարարել է Պապուաշվիլին։ Իրավիճակը Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում շարունակում է լարված մնալ, մարզի առնվազն 9 բնակավայրեր տարհանվել են ուկրաինական դիվերսիոն խմբերի նախորդային տեղի ունեցած ներթափանցման պատճառով, հայտարարել է նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Պաշտոնյայի խոսքով ռազմական գործողությունների հետևանքով առնվազն 12 խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել, մեկ մարդ մահացել է տարհանման ընթացքում, 82 համյա կնոջ մահվան հանգամանքները չեն հստակեցվում։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի համոզմամբ ուկրաինային չի հաջողվի ռազմական ճանապարհով առավել հասնել Ռուսաստանի նկատմամբ, Օրբանն այս մասին հայտարարել է Քաթարում ընթացող միջազգային տնտեսական համաժողովի ընթացքում, ակնհայտ է, որ այս խնդիրը ռազմական լուծում չունի, հարկավոր է առերեսվել իրականությանը, ՆԱՏՕ-ն չի պատրաստվում զորք ուղարկել Ուկրաինա և խեղճ ուկրաինացիները ռազմիդաշտում հաղթելու հնարավորություն չունեն, հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժամանել է Դոնեցկի մարզում գտնվող մարտական դիրքեր, Ինտերֆաքս Ուկրաինայի փոխանցմամբ Զելենսկին մի քանի ժամ է անցկացրել Ուգլեդար և Մարինկա բնակավայրերի մարզակայքում գտնվող պաշտպանական դիրքերում, այցի պաշտոնական առիթը այսօր Ուկրաինայում նշվող ծովային հետևակայինի օրն էր։ Թուրքական ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քլիչդարողլուն երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանին մեղադրել է կեղծ արարության մեջ, ընդդիմադիր գործիչն այս մասին հայտարարել է այսօր Հաթայ քաղաքում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ։ Քլիչդարողլուի հայտարարության շարժառիթը Էրդողանի կողմնակիցների կողմից տարածվող և ընդդիմությանը վերագրվող քարոշչական հոլովակն է, որում պատկերված է եղել քրդական բանվորական կուսակցության գործող առաջնորդ Մուրադ Կարայելանը։ Իսրայելի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Հերցի Հալևին այսօր ելույթ ունենալով Երուսաղեմում չի բացառել մոտալուտ պատերազմն Իրանի հետ, ըստ իս առաջիկայում հնարավոր են բացասական զարգացումներ, որոնք կարող են հանգեցնել ռազմական գործողությունների։ Իրանի միջուկային ծրագրի առաջընթացն աննախադեպ է, բացի այդ մեր շուրջ կատարվող ցանկացած զարգացում, ցանկացած թշնամի, որին մենք բախվում ենք, այսպես թե այնպես կրում է Իրանի ազդեցությունը, հայտարարել է Իսրայելի բանակի հրամանատարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Գևորգ, շնորհակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք ճանաչելու պատրաստակամության մասին վարչապետ Փաշինյանի հերթական հայտարարությունը երեկան նախադեպ կոշտ արձագանք է հարուցել այստեղ։ Նախորդարան ապանախկին նախագահները դատապարտող հայտարարություններով, սուր ձևակերպումներով հակադարձում էին Փաշինյանին և հորդորում ետ կանգնել նրան նման քայլից և Արցախը չթողնել բախտի քմահաճույքին։ Ազգային ժողովի կեսգիշերին հրավիրված արտահերտ նիստի ընթացքում արցախցի պատգամավորներն իրենց ելույթներում, սակայն այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեցին, կոնկրետ ինչ քայլեր պետք է անեն, Հայաստանի իշխանությունները ինչպես պետք է դուրս գա ստեղծված իրավիճակից, սահմանափակվելով միայն մեղադրանքներով, զգացմունքային քննադատությամբ։ Արտակ Խուլյանն է իմի բերել այդ արձագանքները։
86,000 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։
Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը Ստեփանակերտից կոշտ են արձագանքում։ Արցախի խորհրդանը անընդունելի և առվոչինչ է համարում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որոնցում, ինչպես արցախցի օրենսդիրներն են ձևակերպում, անտեսված են Արցախի ինքնիշխանությունը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն ու դրա իրացման փաստը։ Փաշինյանի ասուլիսի ժամերանց 3:00-ին Արցախի ազգային ժողովը արտահերտ նիստ հրավիրեց ու միաձայն հայտարարություն ընդունեց։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Մայսյանի խոսքով,
ինչ իրավունքների անվտանգության և երկխոսության մասին կարող է խոսել, երբ Ադրբեջանն ապօրինաբար 162 օր Արցախը պահում է լիակատար շրջափակման մեջ, շարունակելով դեռևս 80-ականներից սկսած Արցախի էթնիկ զտման և ցեղասպան քաղաքականության իրագործումը։
Փաշինյանը 3 Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու պատրաստակամություն հայտնելուց բացի շեշտել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջոցով։
Կարևոր ենք համարում այդ բանակցությունների միջազգային երաշխիքների ստեղծումը։ Ինչ նկատի ունենք։ Նկատի ունենք, օրինակ, որ կարող է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը ուղղակի մոռացության մատնվել և Ադրբեջանը շարունակի ուժային լծակի գործադրմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման և ցեղասպանության քաղաքականություն։ Եվ մենք կարևոր ենք համարում, որ լինեն երաշխիքներ, որ այդ քաղաքականությունը չի շարունակվել։
Արցախի իշխողուժից անգամ Հայաստանի վարչապետին 3 կապիտուլյան որակումը տվեցին շուրջ կես ժամ տևած նիստի ընթացքում, սակայն արցախցի օրենսդիրները այդպես էլ չհստակեցրին կոնկրետ ինչ քայլեր են ակնկալում Հայաստանի իշխանությունից այս իրավիճակում։ Սահմանափակվեցին միայն Փաշինյանին քննադատող հայտարարություններով։ Իշխող Ազատ Հայրենի խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն ասաց, թե Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները չունեն ոչ իրավական, ոչ քաղաքական ու ոչ էլ պատմական հիմք։ Իշխանական պատգամավորի համոզմամբ ձևախեղված է խաղաղության բանաձևը և որպես դրան հասնելու գին ներկայացված է Արցախը։
ՀՀ վարչապետի կողմից շատ անգամներ հիշատակվում է մադրիդյան սկզբունքները և նմանատիպ այլ աշխատանքային փաստաթղթեր, որոնք չեն արժանացել կողմերի հավանությանը և չեն կարող ունենալ իրավական հիմք։ Դա արվում է բացառապես սեփական հիմնազուրկ քայլերը հիմնավորելու համար։
Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցությունից էլ հիշեցրին, Փաշինյանը 2021 թվականի Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Արցախի անջատում հանուն փրկություն սկզբունքի մասին էր խոսում, հիմա հակառակը, դա անիրատեսական է համարում։ Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով,
այսօրվա ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը ջանք ու եռանդ չխնայելով համոզում էր, որ այն ըստ իրենց կեղծ է ու անիրագործելի։
Արցախցի օրենսդիրները 3 դիմեցին նաև Հայաստանի ու Արցախի նախկին ու գործող նախագահաներին, կոչանելով դատապարտել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Հակառակ դեպքում հայտարարեցին, թե նախագահների լռությունը կդիտարկեն որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ համաձայնության նշան։ Ազգային ժողովի այս կոչին արդեն արձագանքել են Հայաստանի 2-րդ ու 3-րդ նախագահները, Արցախի նախկին 2 նախագահները։ 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը տարակուսելի է համարել Արցախի խորհրդարանականների իրեն ուղված պահանջը։
Եթե ոմանք հիմա հանկարծ անսպասելիությունից անակնկալի են եկել և ինձնից նոր հայտարարություն են պահանջում, առնվազն տարակուսելի է։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հերթին արցախցի պատգամավորներին քննադատեց.
Դուք միայն նոր հասկացաք, թե ինչ է կատարվում։ Դուք այդքան նաիվ եք, նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում անհնար էր չտեսնել, որ վերջին 2 տարին Արցախի բացահայտ հանձնում է տեղի ունենում։
Արցախի նախկին ղեկավար Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել։
Հայաստանի գործող իշխանությունների պահվածքն ու դիրքորոշումը Արցախի ժողովրդի համար ճակատագրական հարցերում Ադրբեջանի ցանկություններին անվերապահ ենթարկվելու տրամաբանությամբ անընդունելի է։
Ասել են նախկին նախագահները, պնդելով, որ Արցախը չի ընդունելու այն մոտեցումները, որոնք ներկայացվել են Փաշինյանի կողմից։ Հայաստանի գործող նախագահն ու առաջին նախագահը առայժմ չեն արձագանքել խորհրդարանականների պահանջին։ Այսօրի դեպ սպասվում է Արցախի նախագահի ուղերձը։ Նրա աշխատակազմից ազատությանը հայտնել էին, թե Արայիկ Հարությունյանն անդրադառնալու է ներքին ու արտաքին հարցերի։ Ուղերձը, սակայն, մինչ այս պահը չի հրապարակվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ընդդիմությունն է իր հերթին կրկին խոստանում տապալել իշխանության պլանը, ակնկալելով լայն համախմբում։ Դաշնակցական պատգամավոր իշխան Սաղաթելյանը շեշտում է, հաշված ամիսներ են մնացել։ Մինչ այդ իշխող մեծամասնությունից մխիթարող հայտարարություններ են շրայլում, թե Արցախի ինքնորոշման համար շանսերը հիմա էլ ավելի մեծ են։ Աստղիկ Բերևյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու վարչապետ Փաշինյանի երեկվա պատրաստակամությունից հետո դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացած ցուցիչ Իշխան Սաղաթելյան այսօր հայտարարեց, իշխանությանը հեռացնելու նոր պայքար են սկսում։ Թվարկելով հայ-ադրբեջանական առաջիկա բանակցությունները Մոսկվա, Քիշնև, Բրյուսել, Գրանադա, Սաղաթելյանը կարծիք հայտնեց, Փաշինյանը Ալիևի հետ առաջիկա բանակցությունների մասին խոսելով հրապարակել է Արցախը եւ Հայաստանը հանձնելու ոչ միայն ճանապարհային քարտեզ, այլև ժամանակացույցը։ Առաջնորդների հայտարարած վերջին հանդիպումը իսպանական Գրանադայում հոկտեմբերին է նախատեսված։
Հայ ժողովուրդը, Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը, մտահոգ քաղաքացիները ունեն ընդամենը 5-6 ամիս ժամանակ երկիրը հանձնելու գործընթացը կասեցնելու համար։ Ընդդիմությունը ևս պետք է հստակ ձևակերպի իր քայլերն ու գործողությունները եւ պայքարը շարունակի։ Մինչև այդ, կարծում եմ, առաջկա օրերին Հայաստանում եւ Արցախում պետք է լինեն բողոքի ակցիաներ, առնվազն այս պահին ցույց տալու համար, որ իր ստորագրած ցանկացած փաստաթուղթ առոչինչ է։
Դաշնակցությունը հայտարարեց Սաղաթելյանը, ամեն ինչ անելու են նոր կապիտուլյացիան կանխող համաժողովրդական լայն համախմբում ապահովելու համար, նաև փողոցային պայքարից խոսեց։ Գործողությունների կոնկրետ ժամկետներ հրաժարվեց նշել։
Իրենք լեգիտիմ չեն։ Իրենք չեն արտահայտում հայ ժողովրդի կամքը։ Հետևաբար ցանկացած գործողություն այս իշխանություններից ազատվելու եւ երկիրը փրկելու լեգիտիմ է, դա կլինի աննազանդություն, դա կլինի ապստամբություն։ Այս իշխանությունը ընտրության այլ հնարավորություն չի թողնում, կամ պետք է հանձնվել, կամ պետք է պայքարել հայրենիքի համար։ Ես բռնի գործողությունների կոչ չեմ անում, ապստամբությունը դա աննազանդություն է եւ ժողովրդի սրբազան իրավունքն է, այն իշխանության դեմ, որի ձեռքը ժողովուրդը գերիանքել։
ՀՀԿ ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն էլ է կարծում, յուրաքանչյուր վարկյանն է վնաս հասցնում հայկական երկու պետություններին։ Ասաց, հակափաշինյանական ակցիաներին իրենք միշտ են միացել, քննարկումներ հիմա էլ են անցկացնում, բայց չբացահայտեց, որ ուժերի մասնակցությամբ եւ ինչ ծրագրի շուրջ։
Հույս չունեմ, ես գիտեմ, որ հայերի ճնշման տակ ինքը այդ հրաժարականը տալու է։
Խորհրդարանական ընդդիմության ձևավորած դիմադրության շարժումն անցած տարի տևական փողոցային ակցիաներից հետո չկարողացավ հասնել հայտարարած գլխավոր նպատակին՝ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականին։ Մինչ Իշխան Սաղաթելյանն այսօր ասում էր, նաև պայքարի նախորդ փուլերի բաստողումներն են վերլուծելու։ Իշխանությունից Արթուր Հովանիսյանը հենց նախկին փորձերին հղում անելով հայտարարում էր, ընդդիմությունը սպառել է իր ռեսուրսները։
Որևէ մեկը չի խոչընդոտելու որևէ մեկի կամքի ազատ արտահայտմանը, մեր խնդրանքն հորդորը պարզապես տվյալ շրջանակներին նաև, որ իրենց գործողություններով հանկարծ չվնասեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի շահերին, որովհետեւ այդ դեպքում նրանց գործողությունների հակազդեցությունը բավականին խիստ ալինելու մեր կողմից։ Օրենքի շրջանակներում
խորհրդարանում իշխանությունները այսօր մեծամասամբ հրաժարվում էին պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Բացառություն էր խմբակցության քարտուղարը։
Ալիևը ռազմական հանցագործ է։
Նաև Ադրբեջանի նախագահին ռազմական հանցագործ էր անվանում, ասում, որ Ալիևը վստահելի չէ եւ որ ամեն ինչ պետք է անել հայ-ադրբեջանական պայմանագիրը ստորագրելու համար, հանուն երկարատև խաղաղության։ Մինչ ընդդիմախոսները մեղադրում են, որ իշխանությունը փակել է Արցախի հարցը, ընտրելով այն Ադրբեջանին հանձնելու ճանապարհը, իշխանական պատգամավորը պնդում է ինքնորոշման համար շանսերը հիմա էլ ավելի են մեծանում։
Այս իրավիճակով էլ ավելի մեծ է հնարավորությունը Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության իրացման։
Պարոն Հովանեսյան,
եւ ավելի քիչ են ռիսկերը Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սուվերեն տարածքների շուրջ եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի շուրջ։
Հայաստանի ղեկավարին ուղված Արցախի խորհրդանի երեկվա կոշտ հայտարարությունները Արթուր Հովանեսյանը չցանկացավ մեկնաբանել, միայն սահմանափակվեց ասելով՝ չի ընդունում դրանք։ Մարդկանց խափելով չեն ստացել իշխանություն, երբ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ չեն ասել, ինչ է սպասվում այն պարագայում, երբ ծրագրում գրել էին, թե Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը պատկերացնում են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի արժեք իրացմամբ։ Իրավիճակը փոխվել, ասում էր Արթուր Հովանեսյանը, բայց իրենք դրա մասին էլ պարբերաբար մարդկանց տեղեկացնում են։
Ուզում եմ մենք էլի ֆիքսենք մեր հնարավոր անելիքները։ Մեր անելիքը հետևյալն է. ապահովել 29800 քառակուսի կիլոմետր սուվերեն միջազգայնորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները եւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայ ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում էլ իշխանությունները խոստանում են ժողովրդի հետ անկեղծ լինել։ Փաստաթուղթը ծածուկ չեն ստորագրի։
Չէ, չենք ստորագրելու, նոր ցույց տանք։
Փաշինյան-Ալիև առաջիկա բանակցությունները երկու օրից են, այս անգամ Մոսկվայում Պուտինի միջնորդությամբ։ Հայաստանի վարչապետը երեկվա ասուլիսում քիչ հավանական համարեց, որ երկու օր անց ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի հարցով վարչապետի հայտարարություններին դեռ կանդրադառնանք, այժմ այլ թեմայի մասին։ Երևանում է Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով պետնախարար Լեո Դոքերտին, որը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի իշխանությունների, այդ թվում վարչապետի հետ։ Ըստ Փաշինյանի գրասենյակի, Դոքերտին նշել է, որ արդեն իսկ հայտարարվել է Հայաստանի հետ ռազմավարական երկխոսություն սկսելու մասին և հավելել, որ Լոնդոնը հետաքրքրված է տարբեր ուղություններով կապերի ընդլայնմամբ։ Մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում բրիտանացի պաշտոնյան հավաստիացրել է, Անկարայի և Բաքվի հետ սերտ հարաբերությունները չեն կարող խոչընդոտել հայ-բրիտանական համագործակցության ընդլայնմանը։ Նանե Սահակյանի հարցազրույցը։
Պարոն Դոքերի, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Երեկ Միրզյանը խոսեց հայ-բրիտանական ռազմավարական երկխոսության մեկնարկի մասին։ Անկախությունից ի վեր այս վերջին ավելի քան 30 տարիների ընթացքում առաջին անգամ ենք լսում, որ Լոնդոնն ու Երևանը նախատեսում են գործընկերության փաստաթուղթ ստորագրել։ Կմանրամասնեք, ինչ է փոխվել Հայաստանում Բրիտանիայի տեսանկյունից և ինչ հարցեր կան ձեր այցի օրակարգում։
Well, thank you for the question. And yes, we were very pleased yesterday to discuss.
Շնորհակալություն հարցի համար, մենք շատ գոհ ենք երեկ, որ հնարավորություն ունեցանք քննարկելու ռազմավարական երկխոսությունը, որը տեղի կունենա Միացյալ Թագավորության և Հայաստանի միջև։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ երկօրյա այցով քննարկելու համար այդ ամենը, և կարծում եմ հնարավորություն ունենք հիմա քննարկելու և առաջընթաց արձանագրելու երկկողմ հարցերի լայն շրջանակի առումով առևտուր, արտաքին առևտուր, անվտանգություն։ Մենք կարծում ենք, որ ռազմավարական երկխոսության պես մեխանիզմ ունենալով կարող ենք խորացնել մեր կապերը և լավ հարթակ ունենալ մեր շատ կարևոր երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Շատ ուրախ ենք, որ դա հայտարարեցինք, և լիահույս ենք, որ այս պայմանավորվածության մանրամասները տարվա ընթացքում վերջնական տեսքի կբերվեն։
Մեծ Բրիտանիան հայտնի է որպես Թուրքիայի և Ադրբեջանի սերտ դաշնակից։ Համենայն դեպս Հայաստանում շատերը այդպես են կարծում։ Այդ երկու երկրների հետ Երևանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ։ Դա ձեզ չի խանգարի զարգացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Well, it shouldn't do. And I think what we, I mean, you're right to state that we have, of course, have very strong.
Չպիտի որ այդպես լինի։ Դուք իրավացիք, մենք իրոք շատ սերտ դաշնակցային հարաբերություն ունենք Թուրքիայի հետ որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններ և Ադրբեջանի հետ, որը սերտ գործընկեր է մեզ համար, հատկապես էներգետիկայի ոլորտում, բայց այդ հարաբերությունները պետք է որ խոչընդոտեն, որպեսզի շատ խորը և իմաստավորված հարաբերություններ ունենանք Հայաստանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ մեր արտաքին քաղաքականության առումով մենք շատ հավակնոտ և ակտիվ արտաքին քաղաքականություն ունենք, որը համաշխարհային տատերաբեմում շատ աշխույժ է։ Այո, նաև այս տարածաշրջանում մենք ցկտում ենք ակտիվ լինել Կովկաս տարածաշրջանում, ուզում ենք դիվանագիտական և անվտանգության լավ պայմանավորվածություններ և համակարգեր գործեն բոլոր պետությունների միջև։ Մենք հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն ունենք և ուզում ենք, որպեսզի բոլոր գործընկերները, բոլոր պետությունները առաջ շարժվեն և օգտվեն անվտանգության և բարեկեցության այս հանգամանքներից, այնքան որքան կառավարությունները և ժողովուրդները կարող են այդ ամենից օգուտ քաղել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, մենք դա շատ ենք կարևորում, հաշվի առնելով, որ դուք երիտասարդ ժողովուրդ ժողովրդավարությունը, հինավուրց ազգ, հինավուրց քաղաքակրթություն, բայց երիտասարդ ժողովրդավարությամբ։ Եվ մենք հավատացած ենք, որ այդ ժողովրդավարության համրապնդումը շատ կարևոր է։
We believe that the flourishing of that democracy is hugely important.
Հայաստանում մի հարցի շուրջ անհանգստություն կա, կամ բրիտանական ընկերություններ, որոնք ներգրաված են Ղարաբաղի հանքերում։ Հակամարտությունն ըստեյության դեռ չի հանգուցալուծվել եւ հանքերն էլ գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների վերահսկողության տակ։ 2 տարի առաջ բրիտանական Open Democracy-ին գրեց, որ Լոնդոնը պատերազմից առաջ եւ ընթացքում բարբերաբար կապի մեջ է եղել անգլո-ասիական mining ընկերության հետ, որն ակնկալում էր օգուտներ ստանալ այդ հողերից։ Տեղյակ եք այս պատմության մասին։
Reject any of those accusations.
Yes, մանրամասնին տեղյակ չեմ եւ ժխտում եմ ցանկացած նման վերադրանք, անկեղծ ասած, ինչպես ասացի, մենք տափանցիկ հարտակին քաղաքականություն ունենք եւ մեր կառավարությունը որևէ առընչություն չունի առևտրային գործառնությունների հետ այս երկրում կամ որևէ այլ երկրում։ Ես բարձրացնեմ գնահատում այն փաստը, որ Հայաստանը արդյունահանող խաթ ոլորտների միջազգային տափանցիկության նախաձեռնության անդամ է, որը շատավ չափման միջոց է, որով կարելի է տեսնել արդյոք արդյունահանող տնտեսվարողները իրենց պարտականությունները կատարում են թե ոչ։ Կառավարության խնդիրը չէ, կառավարությունը ներգրաված չէ եւ չպիտի լինի ներգրաված այդ ամենին։
Հիմա խոսենք հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ակտիվ շարունակում են բանակցությունները։ Լոնդոնն ուղղակիորեն ներգրաված չէ միջնորդական ջանքերում, բայց պատրաստ է արդյոք ներգրավել եւ ինչպես։
Մենք իհարկե կսատարենք, մենք իհարկե ամբողջովին կողմ ենք Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի մեխանիզմին եւ հույս ունենք, որ այդ մեխանիզմը առաջընթաց է արձանագրել։ Տեսել ենք վերջին հայտարարությունները, այցելությունները Բրյուսել ծեր եւ այլ ղեկավարների կողմից, մենք ամբողջովին սատարում ենք այդ մեխանիզմին։ Իհարկե մենք պատրաստ ենք դիվանագիտական աջակցություն ցուցաբերել, մասնավորապես տարածաշրջանում հարևանների հետ աշխատելու միջոցով։ Ճիշտ է, մենք ուղղակիորեն անմիջականորեն ներգրավված չենք այդ մեխանիզմի մեջ, բայց մենք ունենք կարևոր դերակատարում, քանի որ մենք հավատացած ենք, որ շատ շահեկան կլինի դա բոլոր ժողովուրդների համար տարածաշրջանում, եթե առաջընթաց ձեռքբերվի խաղաղության ուղղությամբ։
Լաչինի միջանցքին անդրադառնանք։ Միացյալ Թագավորությունը եւս կոչ է արել բացել ճանապարհը, սակայն արդեն ավելի քան 5 ամիս է այդ կոչերը անգամ արդարադատության դատարանի որոշումը Ադրբեջանը հաշվի չի առնում։ Մեծ Բրիտանիան մի երկիր է, որը սերտ կապեր ունի Ադրբեջանի հետ։ Արդյոք ունեք լծակներ, որոնք կարող են գործի դնել դրդելու Ադրբեջանին վերացնելու շրջափակումն ու անցակետը։
Այդ մասին հայտնել ենք Ադրբեջանին եւ կոչ են արել քայլեր ձեռնարկել ապահովելու համար մարդկանց եւ ապրանքների ազատ տեղաշարժի լիակատար վերականգնումը։ Մեր գնահատականը այն է, որ ընդհանուր լուծման միջոցով է, որ հնարավոր կլինի այս ուղղությամբ առաջընթաց ունենալ, բայց մենք նաև նշում ենք, որ այս իրավիճակը մարդասիրական լուրջ ազդեցություն է ունեցել։ Սա հերթական անգամ է հիշեցնում, թե ինչու է շատ կարևոր ավելի խիզախ լուծում գտնել։ Մենք հույս ունենք, որ տարածաշրջանի առաջնորդները քաջություն, վճռականություն, խիզախություն կունենան, որպեսզի առիթը օգտագործեն եւ խաղաղության հասնեն եւ բարելավեն իրենց երկրների ազգաբնակչության
to make peace and improve the lives of their respective populations.
Հրադառնանք ադրբեջանական կարգահարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի հնչեցրած վերջին հայտարարություններին երեկվա ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ հաստատելով, որ Հայաստանն պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, շեշտել է, որ այդ տարածքը Լեռնային Ղարաբաղից բացի ներառում է նաև այսպես կոչված անկլավները, թեև պաշտոնական Երևանը շարունակաբար պնդում էր, թե Բաքվի այդ պահանջը զուրկ է իրավական հիմքից։ Այժմ Հայաստանի տարբեր մարզերում գտնվող Բաքվի պահանջած այդ գյուղերի դիմաց, որոնքի դեպ ռազմավարական նշանակություն ունեն, Փաշինյանի խոսքերով Ալիևի վարչակազմը պատրաստ է վերադարձնել որոշ արոտավայրեր, ինչպես նաև հայկական արծվաշենը, իսկ պատրաստ են, ցանկանում են արդյոք արծվաշենցիները վերադառնալ իրենց հայրենի գյուղ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Անկլավների փոխանակման բանակցություններին ու այդ թեմայով բոլոր ելույթներին Արծվաշենի համայնքապետը շատ ակտիվ է հետևում, բայց համոզված է, Ադրբեջանը հաղթողի դիրքից չի զիջելու։
պնդելու, ասելվա ձերը ձեզ, մերը մեզ։
Այսինքն ըստ Մամիկոն Խեչոյանի, Ադրբեջանը Տավուշի 7 գյուղերն ու Տիգրանաշենը կվերցնի, Արծվաշենը սիրով կտա։ Խեչոյանն Արծվաշենի գյուղապետն էր 92-ին, երբ այդ գյուղը գրավվեց։ Առանց գյուղի էլ, բայց հիմա գյուղապետ է, պետության 100%-անոց ֆինանսավորմամբ։ Զգացմունքային առումով ասում է, կցանկանայի վերադառնալ Արծվաշեն, այնտեղ իր ծնողների գերեզմաններն են, բայց որպես Հայաստանի քաղաքացի կգերադասեր, որ մնար այնպես, ինչպես կա։
Մենք էլ ուզենք, որ Ադրբեջանը այդ մի քիչ տարօրինակ արժանքում, որ Արծվաշենը չտա, բայց այդ 7 գյուղն էլ չպահանջի։
Վարչապետ Փաշինյանը երեք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց 1975 թվականի քարտեզները, որոնց հիմքով կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ներառում են նաև անկլավները, բայց ըստ Փաշինյանի հարցի իրավական կողմը դեռ պետք է դիտարկվի։
29800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ Արծվաշենը նույնպես մտնում է։ 86600-ի մեջ մտնում են նաև այդ հաշվարկներով մտնում են նաև անկլավները։
44-օրյա պատերազմից հետո, երբ անկլավների թեման հայտնվեց Եռակողմ հայտարարության սևագրում և հայ-ադրբեջանական բանակցային օրակարգում, Ազատությունը թեմայի վերաբերյալ բազմից է զրուցել պատմաբանների, փորձագետների, քարտեզագիրների հետ։ Հայ մասնագետների տեսակետն այն էր, որ ամեն ինչ ամփոփող պահելն է նպատակահարմար։ Տավուշի ադրբեջանական անկլավներով և Տիգրանաշենով միջպետական ճանապարհներ են անցնում։ Սա Հայաստանի հոշոտում կլինի, փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի գնահատականն էր 2 տարի առաջ։
Այդ տարածքով է անցնում Հայաստանից Վրաստան միջպետական ճանապարհը, որը և ճանապարհն է, որը մեզ կապում է Հայաստանը Ռուսաստանի հետ։ Իհարկե, շատ բան է, մեր համար շատ նվիրական անուն է Արծվաշենը, բայց Արծվաշենը ստանալ և դեմ դրա դիմաց տալ Հայաստանի ճանապարհը, առանց այն էլ հիմա մենք տվել ենք Հայաստանի ճանապարհներից մեկը, որը մեզ կապում է Իրանի հետ, Գորիս կապանը ճակատ են հատվածում։ Ինչ, ուրեմն Տիգրանաշենն էլ ենք տալու, այսինքն մի հատ էլ նորից տալիս ենք, որպեսզի Ադրբեջանը գա կանգնի, ինչ ասեմ, արդեն Արարատի ստվերի տակ։
Անկլավների հետ կապված հայ-ադրբեջանական քննարկումները 100 տարվա պատմություն ունեն։ 1923 թվականին մարդահամարից 1 տարի անց խորհրդային Հայաստանի բնակավայրերի ցանկներ հրատարակվել։ Արծվաշենը Բաշքյան տանունով ներառված է, իսկ Տավուշի 7 անկլավային գյուղերը, ներքին ու վերին ոսկեպարները, Բաղանի Սայրումը, Բարկուդարլուն, Սոֆուլուն, Խեյրիմլին ու Կզել Հաջիլին 23 թվին արդեն ադրբեջանական են։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Համոսուքյասյանը պատմել է, այդ տարիներին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները փոխհամաձայնության էին եկել այս 7 գյուղերը Արծվաշենի հետ փոխանակելու հարցում։
Դի տարածքների փոխանակություն կատարել, որովհետև տարածքը գրեթե նույնաչափ էր, ինչպես այդ շրջանի փաստաթղթերում ենք հանդիպում, շուրջ 4000 դեսյատին տարածքի մասին է խոսք գնում, և բնակության թվով է գրեթե համապատասխանում են, և հետո երբ որ մենք տեսնում ենք ընթացքը ինչպես դասավոր է, ցավոք սրտ երբ որ որոշում կայացած որ տեղական բնակության կամ արտահայտմանը թողնեն վերջնական որոշում կայացնելը, Բաշքենտի հայերը և այսօրվա Տավուշի մարզի տարածքում բնակվող մահմեդականները որոշում կայացրեցին, որ իրենց համար առավել ցանկալի էր իրենց հայրենական բնակավայրերում հաստատված մնալ, քան թե տեղափոխվել։
Փոխանակում այդպես էլ չի եղել։ Տավուշի մեջ խրված 7 ադրբեջանաբնակ գյուղերը տրվեցին Ղազախի շրջանին, հայաբնակ Արծվաշենը Հայաստանին։ Տիգրանաշեն Քյարքի տարբերակը մի քիչ այլ է։ Համոսուքյասյանն ուսումնասիրել է քարտեզներով, իրավական առումով 20-ականներին գյուղը Հայաստանին էր պատկանում, բայց փաստացի Քյարքի գյուղխորհուրդը ենթարկվում էր Նախիջևանին։
Քյարքի բնակության մեծամասնությունը մահմեդականներ էին, և դրանով պայմանավորված գյուղխորհուրդը փաստացի ենթարկվում էր Նախիջևան, ինքնավար Նախիջևանի հանրապետությանը։
Մի շարք քարտեզներում այս բնակավայրը չկար էլ, քանի որ այդտեղ ընդամենը մի քանի տասնյակ ադրբեջանցիներ էին ապրում։ Այժմ Քյարքին հայերով բնակեցված Տիգրանաշենն է Սյունիք տանող մայրուղու վրա, իսկ Տավուշի ադրբեջանական 7 անկլավները հայկական ոսկեպարին, Ազատամուտին ու Կիրանցին մոտ գտնվող անբնակ տարածքներ են։ Հայկական Արծվաշենում էլ ընդամենը 7-8 ադրբեջանցի է ապրում, անասնապահությամբ են զբաղվում, ասում է գյուղապետը։ Մամիկոն Խեչոյանը վստահեցնում է, եթե այնուամենայնիվ անկլավների փոխանակում տեղի ունենա, արծվաշենցիները պատրաստ են վերադառնալ ու ապրել ադրբեջանական տարածքներով շրջապատված իրենց կղզում։
150 տարի մենք ո՞նց ենք ապրել այդ 2700 մարդը շրջափակված 40,000 ադրբեջանցիներով։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զոհվածի մոր ու վարչապետի որդու միջադեպի քրեական ընթացքի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունն արդեն մի քանի օր է ամենաքննարկվող թեմաներից է։ Հանրային հնչեղություն ստացած բազմամարդ բողոքի ակցիաներ հարուցած աղմուկահարույց իրադարձության վերաբերյալ Գայանե Մարտիրոսյանի երկարաշունչ հայտարարության տեքստը, սակայն, քչերն են հասկացել։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը լեզվաբաններին է դիմել հանրության լայն շերտերի համար նախատեսված հանրության համար զգայուն հարցի վերաբերյալ այդ հայտարարության տեքստը վերծանելու խնդրանքով։
Երենցանային հարթակն խոսքի վարկագծի ոչ չապ ծովնային այդ թվում։
Լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ջեմա Բարնասյանի ձեռքում մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունն է այսպիսի վերնագրով. Հանրային վստահությունը հնարավոր է բացառապես օրենքով թույլատրելի շրջանակներում քրեական արդարադատության համակարգի հաշվետվողականությունը երաշխավորելու պայմաններում։ Պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հայտարարությունը Գայանե Մարտիրոսյանի նկատմամբ քրեական վարույթի շրջանակներում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերելի հարցերի առնչությամբ։ Ենթադրվում է, որ այս հայտարարությունը վարչապետի որդուն առերևույթ առևանգելու փաստով կալանավորված զոհված զինծառայողի մոր Գայանե Հակոբյանի դեպքին է վերաբերվում։ Ինչ է ասում պաշտպանը 445 բառ ունեցող տեքստում, դիմեցինք լեզվաբանի աջակցությանը։
Պահպանելով օրենքով նախատեսված սահմանափակումները, ձեռնպահ մնալով ընթացիկ քրեական վարույթով որևէ գնահատական տալուց, սրանից կարելի է առնվազն 7-8, նույնիսկ 10 բառ անել և բուն իմաստը, եթե ցանկանում եք, կարող եմ նույնիսկ ես ինքս ձևակերպեմ, թե որը շատ ավելի հասկանալի կլիներ։
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Բարնասյանը տեքստը իրավական կրկնվող պարապաշարով հաղթահարեց, բայց խոստովանեց, պարզ չէ, թե ինչ է ասում պաշտպանը։
Քաշնազար տեսում էլ դա աճուճա և պաճուճա և այլն, թվում է ինչքան բառը գեղեցիկ է, բազմաբարդ և նախադասության մեջ է կիրառված և բառերը մեկը մյուսից ավելի անհասկանալի և այսպես հարգանք առաջացնող են, այնքան դրանից բարձրանում է այդ իրավական այդ մարմնի դերն ու նշանակությունը։
Ինչու մարդու իրավունքների պաշտպանը չի խոսում Հայաստանի քաղաքացու մայրենի լեզվով, հարցնում է լեզվաբանը։
Այ հաշվետվողականություն, գործիքակազմերի ամբողջական գործադրում։
Ենթադրում է, իրավական տերմիններով տեքստ ռեբուս են կառուցում այն դեպքում, երբ չեն ուզում գլխացավանքի մեջ ընկնել։ Պաշտպանն ըստ Բարնասյանի թաքնվում է իրավաբանական շնչահեղ ծանող բառերի հետևում։
Այստեղ ամեն ինչ արված է, որ ես ասամ կսեմ, դու անանք հասկացի։ Դրա համար էլ մեր ժողովուրդը իր սեփական լեզվից արդեն տհաճություն է զգում։ Ինչի համար, որտեղ չի կարելի, չէ՞, վերջապես խճողել բարերը այնպես, որ դա քեզ համար դարձնես մի շատ լավ միջոց դրա հետևում թաքնվելու։
Լեզվաբանը հիշեցնում է, այս խոսքը հանրությանն է ուղված և պետք է հասկանալի լինի։ Գուցե հասկանալի է, փորձեցինք քաղաքացիներից պարզել։ Հայտարարությունը սկզբում նրանց իրավաբանական դասագրքից հատված էր հիշեցնում։
Արդա ինչ։ Արդա դա ինչան շրթայուր ընդգծված։
Պարոն Ալբերտը տնտեսագետ է, տեքստը չավարտեց։
Շատ հասկանալի է գրածները, թե ինչի մասնով ու մասնով։
Այս կինը հոգեբան է, բոլոր 445 բառերը կարդաց դանդաղ։
Ուղղակի խճողման են տանում, որ ընկալում չլինի, հայերեն չի, էլի հայերեն բառեր են, բայց հայերեն չի։
Ինչու խճողում,
որ թվա պատասխան կա, բայց պատասխան չկա։
Հարությունը պետհամալսարանի ուսանող է, հետաքրքրությամբ տեքստը ձեռքը վերցրեց, կարդաց 1-2 էջ։
Ոնց որ ուզում ասի, բայց չի հասնում եմ այն ֆինիշին։ Ոնց որ ընդհանուր միտքը չի ասում։ Հայրեն բարերի մատենց գույտը, հա, ոնց որ։
Այնուամենայնիվ կարդաց մինչև վերջ, ինչու չհասկացվեց, թե ինչ է իրենց ասում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այն էլ հանրության համար զգայուն մի հարցի զոհվածի մոր ու վարչապետի որդու միջադեպի քրեական ընթացքի վերաբերյալ։
Չէ, հիմա որ կարդացի, ինձ ընկալելի չէր։ Չգիտեմ, արագ կարդալուց էր, թե սենց մի անգամ սենց հապճպ, ես չհասկացա ինչ պետք էր ինձ։
Տեքստը ձերքից ձերք անցավ առանց մեծ առաջընթացի։ Դիմեցինք պաշտպանի գրասենյակ, գուցե Անահիտ Մանասյանն ինքը բացահայտի, թե ինչու է հանրության հետ շփվում իրավաբանական դասագրքի պարբերություններով։ Գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին Մանասյանի արձագանքը։ Նույն դասագրքային տեքստն է 287 բառով պակաս։ Հետո այս տեքստի վերաբերյալ մեկնաբանություն ներկայացրեց Պաշտպանի գրասենյակի քրեական արդարադատության ոլորտում իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտի ղեկավար Արամ Մինասյանը։ Ասաց, պաշտպանն իրավունք չունի միջամտելու դատական վարույթին։ Այդ հայտարարությամբ իրավական չափանիշներ են ներկայացրել հանրությանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին Երևանից ու Թբիլիսիից հակասական հայտարարություններ են հնչում Բաթումի Նովորոսիսկ ծովային բեռնափոխադրումների վերաբերյալ։ Հայաստանի կառավարությունն էր պնդել, թե Վերին Լարսին այլընտրանք է ստեղծվել, խոսքը ծովային ճանապարհով Բաթում Նովորոսիսկ բեռնափոխադրման մասին է, որի մեկնարկը արդեն տրվել է։ Վրացական կողմը սակայն պնդում է, խոսքը ոչ թե կանոնավոր բեռնափոխադրումների, այլ ապրիլին Բաթումից Նովորոսիսկ եւ հակառակողությամբ իրականացված ընդամենը երկու փոխադրումների մասին է։ Երևանից ընդ որում այդ հայտարարությունները հնչում է մի ժամանակահատվածում, երբ Վրաստանում իրավիճակը ծայրաստիճան լարված է ռուս-վրացական հարաբերությունների ջերմացման ֆոնին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրացական իշխանությունները հերքում են Բաթումի Նովորոսիսկ կանոնավոր ծովային բեռնափոխադրումների մեկնարկի մասին Երևանից հնչող պնդումներն։ Այս մասին երկու շաբթիօրը հայտարարել է Վրաստանի ծովային տրանսպորտի գործակալությունը, մեկնաբանելով Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարության Facebook-յան էջում արված գրառումը, որում մասնավորաբար նշված էր. Այլընտրանք Վերին Լարսին ծովային ճանապարհով Բաթում Նովորոսիսկ բեռնափոխադրման մեկնարկը տրված է, պնդել էր հայաստանյան գերատեսչությունը, հավելելով, արդեն իրականացվել է կոնտեյներներով բեռների փորձնական նավային փոխադրումը, որի ընթացքում էական խնդիրներ չեն առաջացել։ Սրան էլ գումարած Էկոնոմիկայի նախարարությունում երեք խորհրդակցություն էին հրավիրել, որի ընթացքում հայաստանցի գործարարներին էր ներկայացվել դեպի Ռուսաստան բեռնափոխադրումների այլընտրանքային այս հնարավորությունը և նշվել էր, թե դրանք իրականացվելու են պետության սուբսիդավորմամբ։ Այս մասին Արմեն Պրեսի հետ զրույցում նշել էր կառավարության կողմից երթուղու օպերատոր ընկերություն ճանաչված C&M International Լեյբտնորեն Դավիթ Իլոյանը։
Նախարարությունը հավիրել էր գործարարներին Հայաստանի, որ մենք ասենք, որ արդեն աշխատում է, դուք ունեք այլ ընտրանք Վերին Լարսի, որ դուք կարող եք արդեն տեղափոխեք ձեր բերերը, եթե հարցեր ինչ-որ ունեք, խնդրում ենք տվեք, մենք պատասխանենք, ու դուք որ արդեն կարող եք դիմել, մենք ձեզ կտեղափոխենք։
Վրացական կողմը սակայն պնդում է, խոսքը ոչ թե կանոնավոր բեռնափոխադրումների, այլ ապրիլին Բաթումից Նովորոսիսկ և հակառակ ուղությամբ իրականացված ընդամենը երկու չվերթների մասին է։ Ապրիլին Պալաուի դրոշի ներքո նավարկող Հաջի Մուսա ուջակ նավը իրոք երկու առևտրային չվերթ է իրականացրել Նովորոսիսկ և Բաթումի քաղաքների միջև։ Ցանկանում ենք սակայն ընդգծել, որ դրանք ոչ կանոնավոր փոխադրումներ են եղել, որոնք ամբողջությամբ առևտրային բնույթ էին կրում, հայտարարում է Վրաստանի ծովային տրանսպորտի գործակալությունը, նշելով, որ փոխադրվող բեռները տարանցիկ էին և նախատեսված էին Հայաստանի Հանրապետության համար, իսկ նավի սեփականատեր հանդիսացող ընկերությունը սանկցիոն որևէ ցուցակում ընդգրկված չէր։ Վրաստանի ծովային տրանսպորտի գործակալությունն ու ֆինանսների նախարարության եկամուտների կոմիտեն մշտադիտարկման են ենթարկում, թե նավերը և թե դրանց սեփականատերերին, եթե դրանցից որևէ մեկը պատժամիջոցների տակ է, ապա այդ նավին վրացական նավահանգիստներ մուտք գործել չի թույլատրվում, նշված է հայտարարության մեջ։ Բաթումի Նովորոսիսկ կանոնավոր բեռնափոխադրումների մեկնարկի մասին հայտարարությունները Երևանից հնչեցին մի պահի, երբ Վրաստանում գրքերն առանց այդ էլ թեժացել են, կապված Ռուսաստանի հետ ուղիղ ավիափոխադրումների վերականգնման հետ։ Վրացական ընդդիմությունը համոզված է, որ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի կառավարությունը ոչ միայն չպետք է համաձայներ ուղիղ ավիաչվերթների վերականգնմանը, այլև միանար Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներին։ Դեպի Ռուսաստան տարանցիկ ծովային փոխադրումների մասին տեղեկությունները վրացընդդիմադիրների նստամենայինի երկրի իշխանություններին ռուսամետության մեջ մեղադրելու ևս մեկ հավելյալ առիթ կտան։
Ու Մոսկվայի և Թբիլիսի հարաբերությունների ջերմացման ֆոնին Վրաստանի ներքաղաքական ճգնաժամ նորից սրվում է դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկու երկրների միջև ուղիղոթային հաղորդակցության վերսկսումը նոր կրքեր է բորբոքել արևմուտքն իր հերթին է զգուշացնում գործընկեր Թբիլիսին այժմ լավագույն ժամանակը չէ Ուկրաինայի դեմ պատերազմող Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար վրացական ընդդիմությունն էլ համոզված է որ իշխանությունները Եվրոպա Պական ուղին բռնած երկիրն անշեղորեն վերադարձնում են Ռուսաստանի ուղեծիր։ Վերջին զարգացումների մասին Արմեն Քոլեյանը կպատմի։
Վրաստանում չեն հանդարտվում կրքերը Ռուսաստանի հետ ուղիղոթային կապը վերականգնելու մասին պաշտոնական Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև կայացած փոխադարձ համաձայնության շուրջ։ Հանդիմությունը համոզված է, որ այդ տեղաշարժը վնաս կհասցնի արևմուտքի հետ հարաբերություններին, իշխանությունն էլ պնդում է, որ հակառուսական դիրքի որդեգրումը նախևառաջ վնաս կհասցնի հայրենիքին, ինչպես նաև Ռուսաստանում ապրող Վրաստանի մոտ 1 միլիոն քաղաքացիներին։ Այս ընթացքում նաև փոխադարձ բոյկոտներ են հայտարարվում։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի կառավարության գրեթե բոլոր որոշումները քննադատող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին մայիսի 20-ին հայտարարել է, թե հրաժարվում է օգտվել Մոսկվա չորրորդ կատարած Georgian Airways ընկերության ծառայություններից, ինչինի պատասխան Georgian Airways-ը մայիսի 21-ին հայտարարել է, թե նախագահը կստանա ընկերության օթանավով որևէ տեղ մեկնելու հնարավորություն միայն հրապարակավ ներողություն հայցելուց հետո։ Արևմուտքը բացասական գնահատական է տալիս ռուս-վրացական ուղիղոթային կապի վերականգնմանը, դրա վերաբերյալ մայիսի 16-ին ափսոսանք է հայտնել Եվրամիության խոսնակ Պետր Ստանոն, նախորդին էլ թեմային անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։
Մեզ մտահոգում է Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ուղիղ չվերթների վերականգնումը, վրացական օդանավակայաններին սպառնում է պատժամիջոցների ենթարկվելու վտանգը։ Մենք ամբողջ արևմտյան համայնքը մեզ հնարավորինս հեռու ենք պահում ռուսական ռեժիմից և վստահ հիմա չէ Ռուսաստանի հետ ներգրավվածությունը բարձրացնելու ժամանակը։
Մինչդեռ ռուս-վրացական ուղիղ օթային կապի վերականգնումը կարևոր է ոչ միայն աշխարհքաղաքական, այլ կոնկրետ տնտեսական առումով։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, Վրաստանը անմիջապես դարձել է երկարատև և կարճատև արձակուրդների համար Թուրքիայից հետո երկրորդ ամենասիրված վայրը։ Սա ակամա կարող է ազդեցություն գործել նաև Հայաստանի օդագնացության վրա։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, Երևանը տրանզիտային օղակ էր Վրաստանի և ռուսական քաղաքների միջև։ Հիմա իրավիճակը փոխվում է և Հայաստանում արդեն սկսում են կրճատել Թբիլիսիի ուղղությամբ չվերթների թիվը։ Երբ 2019 թվականին Ռուսաստանը ընդհատել է ավիահաղորդակցությունը Վրաստանի հետ, Մոսկվա-Երևան-Թբիլիսի չվերթը ամենապահանջվածներից մեկն է դարձել, և Երևան-Թբիլիսի-Երևան թռիչքների օրական թիվը 5-ից հասել է 10-ի և նույնիսկ 20-ի։ Ըստ ավիացիայի կոմիտեի նախագահի օգնական Լիլիթ Աղաբեկյանի, այնուամենայնիվ որոշ ժամանակ է պետք փոփոխված վիճակի հնարավոր ազդեցությունը գնահատելու համար։
Քանի որ նոր պիտի սկսվի պրոցեսը, այս պահին հստակ ինչ-որ բան ասելը շատ դժվար է, պիտի որոշ ժամանակ անցնի, լինեն այդ ուղևորափոխադրումները կամ տարածիք չվերթները, որ կարողանանք արդեն հետ հայացքով հաշվարկ անել, հասկանալ, թե ինչ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Եթե տարածիք չվերթներ ավելանան, բնականաբար մեր օթային տարածքը ավելի շատ է օգտագործվում, բայց թե ինչ չափով չենք կարող ասել։
Ժմել ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան Բելգորոդի մարզում Երևանից ռազմական դրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Մոսկվան պնդում է, թե ռուսաստանյան տարածք են ներխուժել ուկրաինական դիվերսանտները, զուգահեռ հաղորդվում էր թեժմարտերի, գնդակոծությունների և բազմաթիվ զոհերի մասին։ Ազաբաբյանը հետևում այդ իրադարձություններին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելել է Ուգլեդար Մարինկա պաշտպանական գծի առաջնագիծ։ Զելենսկու տելեգրամալիքում ասվում է, որ նա եկել է ռազմաճակատ զինվորներին Ուկրաինայի զինված ուժերի նավատորմի ծովայինների օրվա կապակցությամբ շնորհավորելու համար։ Դոնեցկի մարզի այս երկու քաղաքներում թեժմարտեր են արդեն մի քանի ամիս, ռուսները փորձում են գրավել Ուգլեդարն ու Մարինկան, ուկրաինացիները դիմադրում են։ Մինչ այդ ուկրաինական հայտարարված հակահարձակման նախապատրաստման աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Կիևն ունի հակահարցակումը սկսելու անհրաժեշտ նվազագույն քանակի զենք։ Հակահարցակումը կսկսվի մոտ ապագայում, հայտարարել է Ուկրաինայի հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ հակահարցակումը շարունակելու համար Ուկրաինային անհրաժեշտ կլինի զենքի ու զինամթերքի մեծ պաշար։ Իսկ մինչ հակահարցակումը սկսվելը, երեք պատերազմը ներթափանցել էր արդեն Ռուսաստանի տարածք։ Ռուսաստանի Բելգրադի մարզի Գրայվարոնսկի շրջանում այսօր դեռ շարունակվում էր Ռուսաստանի կամավորական կորպուսի և ազատություն Ռուսաստանին լեգիոնի զինվորականներից տարածքը ազատագրման գործողությունը, առավոտյան ասել էր մարզի նահանգապետը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ու ուժային կառույցները շարունակում են տարածքը դիվերսանտներից ազատելու օպերացիան։ Գրայվարոնսկի շրջանի բնակիչներին, որ ժամանակավորապես տարհանվել են, կոչ եմ անում չվերադառնալ իրենց տներ։
Գլատկովի խոսքով տարհանման ժամանակ մահացել էր շրջանի բնակիչներից մեկը, իսկ մարտերի ժամանակ վիրավորվել է 12 խաղաղ բնակիչ։ Երեք մարզում հայտարարվել էր հակաահաբեկչական օպերացիա։ Իշխանությունները հայտնել են նաև մարզում անօթաչու թռչող սարքեր խոցելու մասին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը այսօր դժվարացել էր պատասխանել հարցին, թե ինչու է Բելգրադի մարզում դիվերսանտներին հայտնաբերելու և նասազերծելու գործընթացը մեկ օրից ավելի շարունակվում։ Դմիտրի Պեսկովը ասել էր, թե հարցը պետք է ուղղել պաշտպանության, նախարարության ու անվտանգության դաշնային ծառայությանը։ Պեսկովի այս հայտարարությունից քիչ անց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որում ասվում է. մեջբերեմ, հակաահաբեկչական գործողության ընթացքում ավիահարվածների, հրետանային կրակի և ակտիվ գործողությունների արդյունքում ազգային կազմավորումները շրջափակվել և ջախջախվել են։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն սպավել է Ուկրաինայի տարածքից Ռուսաստանի տարածք ներթափանցած 70 դիվերսանտ։ Ուկրաինայի տարածքից Բելգրադի մարզ դիվերսիոն հետախուզական խմբի ներթափանցման մասին հայտնի է դարձել 3 մայիսի 22-ին։ Առավոտյան Telegram-ալիքներում սկսել են հաղորդագրություններ հայտնվել սահմանին բախումների մասին։ Պատասխանատվությունը ստանձնել են Ռուսաստանի կամավորական կորպուսի և ազատություն Ռուսաստանին լեգիոնի ներկայացուցիչները։ Ուկրաինայի կողմից կռվող այս կազմավորումները ուկրաինական կողմի պնդմամբ կազմված են բացառապես Ռուսաստանի քաղաքացիներից։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը հայտնել է, թե Բելգրադի մարզում անվտանգության գոտի ստեղծելու գործողություն է իրականացվում, և սա առաջին նման հայտարարությունն է, որպես կանոն ուկրաինացի զինվորականները չեն մեկնաբանում Ռուսաստանի տարածքում հրետակոծության կամ դիվերսիայի մասին պնդումները։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակն իր հերթին գրել է, թե Կիևը հետաքրքրությամբ է հետևում իրադարձություններին Բելգրադի մարզում, սակայն ուղղակի առնչություն դրանց հետ չունի։ Ուկրաինայի դաշնակից Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը 3-3 հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը շատ հստակ հասկացրել է Կիևին, որ չի խրախուսում հարձակումները Ուկրաինայի սահմաններից դուրս, միաժամանակ շեշտելով.
But I do think it's important to take a step back and remind everyone and remind the world that of course it is Russia that launched this war.
Բայց ես կարծում եմ, որ կարևոր է հիշեցնել աշխարհին, Ռուսաստանն է սկսել այս պատերազմը։ Ուկրաինան իրավունք ունի որոշել, թե ինչպես է ցանկանում իրականացնել իր ռազմական գործողությունները։ Այս պատերազմում ագրեսորը Ռուսաստանն է։
But it is Russia that has been the aggressor in this war.
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը տևում է արդեն 15 ամիս։ Կրեմլին մինչ օրս, սակայն, այն անվանում են հատուկ ռազմական օպերացիա։
Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет.
Մեզ հաճախ ասում են, թե Ռուսաստանն ինչ-որ պատերազմ է սկսել։ Ոչ, Ռուսաստանը հատուկ ռազմական գործողության օգնությամբ փորձում է կասեցնել մեր դեմ մղվող այս պատերազմը։
Против нашего народа.
Նախագահ Պուտինը այսօր կրկին ակնարկել է, թե Ուկրաինայի տարածքը Ռուսաստանի պատմական տարածքն է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստան նորալիք Թուրք-Ամերիկյան հարաբերություններում նախորդային հարձակման է ենթարկվել Նյու Յորքում գտնվող Մակում Թուրքիայի մշտական ներկայացուցչության և Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսության նստավար հանդիսացող շինությունը, կոտրվել էին շենքի մուտքի ապակիները։ Միջադեպին Թուրքիան արձագանքել է ամենաբարձր մակարդակով նախագահ Էրդողանը Բայդենի վարչակազմին կոչ արել ժամ առաջ հայտնաբերել Ամերիկայի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպի մեղավորների մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Նյու Յորքում թուրքական տունը
հարձակման է ենթարկվել։ Անվտանգության տեսախցիկները ֆիքսել են սև զգեստներով եւ գլխարկով մի տղամարդու, ով մետաղյա ձողը ձեռքին, երկու շաբթի լույսը դեռ չբացված, մոտենում է թուրքական տան շենքին եւ ջարդում առաջին հարկի պատուհանները։ Մակի շենքի հարևանությամբ գտնվող այս երկնաքարը բացվել է 2021-ին։ Այստեղ են տեղակայված նաեւ Մակում Թուրքիայի մշտական ներկայացուցչությունը եւ Նյու Յորքում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Այստեղ է նաեւ կազմակերպվել Նյու Յորքում բնակվող Թուրքիայի քաղաքացիների քվեարկությունը, որոնք մայիսի 20-ից մինչև 3 քվեարկել են նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Նյու Յորքում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոս Ռեյհան Օզգյուլն ասել է, որ ժամը 3:15-ին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով դժվարացներ չկան, շենքին նյութական վնաս է պատճառվել, ջարդվել են 12 լուսամուտների ապակինները եւ դուռը։ Նա ասել է, որ միջադեպը ազդեցություն չի թողել Թուրքիայի քաղաքացիների քվեարկության վրա, թուրքական տանը քվեարկությունը շարունակվել է։ Երկու շաբթին դրսում բնակվող Թուրքիայի քաղաքացիների քվեարկության վերջին օրն էր։ ՄԱԿ-ը եւ Միացյալ Նահանգները դատապարտել են թուրքական տան վրա հարձակումը։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ դիվանագիտական առաքելություն թիրախավորած ցանկացած հարձակում անընդունելի է։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը ամենօրյա ճեպազրույցում պատասխանելով միջադեպի վերաբերյալ հարցին ասել է.
Sure, we have seen these reports of vandalism at the Turkish House in New York City.
Իհարկե, մենք տեսել ենք Նյու Յորքում թուրքական տան վրա վանդալիզմի մասին հաղորդագրությունները։ Կարող եմ ասել, որ պետ դեպարտամենտի դիվանագիտական անվտանգության ծառայությունը տեղի իրավապահների հետ աշխատում է հետաքննության վրա։ Մենք դատապարտում ենք վանդալիզմը։ Միացյալ Նահանգներում դիվանագիտական առաքելությունների դեմ բռնությունը պատժելի հանցագործություն է։
Հարց տված լրագրողը շարունակելով թեման ասել է, որ Ամերիկայում թուրք դիվանագետների եւ դիվանագիտական առաքելությունների վրա հարցակումները երկարամյա պատմություն ունեն։ Լոս Անջելեսում մենք դիվանագետ ունեինք, որը սպանվեց հայկական ասալա ահաբեկչական խմբի կողմից, ասել է լրագրողը, եւ հարցրել, թե Նյու Յորքի միջադեպի հետ կապված արդյոք կարող են պարզել ինչ-որ պլանների, դավադրությունների կամ սպառնալիքների հնարավորություն ԱՄՆ-ում թուրքական դիվանագիտական առաքելությունների դեմ։ Մեթյու Միլլերը պատասխանել է, որ ավելացնելու լրացուցիչ մանրամասներ չունի, մեկնաբանությունները թողնում է իրավապահ մարմիններին, տվյալ դեպքում Նյու Յորքի ոստիկանությանը։ Թուրքական Daily Sabah-ը նշում է, որ պետ դեպարտամենտի խոսնակը միջադեպը չի կապել քրդական ահաբեկչական կազմակերպությունների հարձակումների հավանականության հետ։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահը ասել է, թե Նյու Յորքում թուրքական տան վրա ահաբեկի չէ հարձակվել։
Հիմա մենք չենք կարող չասել Ամերիկայի իշխանություններին եւ անվտանգության ուժերին. դուք պետք է շուտափույթ գտնեք այդ ահաբեկչին եւ պետք է անեք ինչ անհրաժեշտ է։ Հետաքրքիր է, եթե նման միջադեպ տեղի ունենար Թուրքիայում, դուք ինչպես կարձագանքեիք,
ասել է Էրդողանը։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Երևանը հերթական բնապահպանական ճգնաժամին է բախվել ավելի քան 1 շաբաթ, այն ու Բարաշենի հսկայական աղբավայրի հրդեհը չի հաջողվում մարել ծուխը, քամիների հետևանքով քաղաքի տարբեր հատվածներ է հասնում։ Մասնագետներն ահազանգում են մարդկանց վրա ծխի վտանգավոր ազդեցության մասին, իսկ ինչ պետք է անել նման իրավիճակում։ Պատկա մարմինները դեռ չունեն պատասխան, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Գրեթե 1 շաբաթ են ու Բարաշենի աղբավայրը թանձր ծխի մեջ է, օրեր շարունակ ոչ Երևանի աղբահանման հիմնարկի աշխատակիցներին, ոչ փրկարարներին ու անգամ անձրևին չի հաջողվում մարել մայիսի 18-ից բռնկված հրդեհը։
Մարդիկ աշխատում են գիշեր ցերեկ, չկա այնց րոպե, որ ընդեր չաշխատեն։
Նու Բարաշենի աղբավայրի ծուխը քամիների հետևանքով քաղաքի տարբեր հատվածներ է հասնում։ Հատկապես հրդեհի առաջին օրերին դահաճոտը զգալի էր աղբավայրից 2 կիլոմետր հեռուն ու Բարաշենի թաղամասում, հարևան համայնքներում ու անգամ աղբավայրից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող կենտրոն վարչական շրջանում։ Երևանի աղբահանման և սանիտարական մաքրման հիմնարկի ներկայացուցիչ Կարո Սահակյանը փորձից ելնելով ենթադրում է, Նու Բարաշենը դեռ երկար է ծխելու, հրդեհն այստեղ հողի շերտով են փորձում մարել։
Մի ամիս աշխատելու են, որ կրակահանգցեն։
Հա, այսինքն չեք սպասում, որ շուտով կհանգնի։
Չի լինի դա, շուտ չի լինի։ Մեծ է տարածքը։
Մինչ այդ որոշ մասնագետներ ահազանգում են ծխի մարդկանց վրա բացասական ազդեցության մասին։ Այս ընթացքում միայն շրջակա միջավայրի նախարարությունից հաստատեցին, Նու Բարաշենի աղբավայրում հրդեհի հետևանքով մթնոլորտ կարող են արտանետվել վնասակար նյութեր, բայց ոչ այս կառույցից, ոչ էլ մյուս պատասխանատու գերատեսչություններից քաղաքացիներին չեն պարզաբանում, ինչ պետք է անել նման իրավիճակում։
Այս վիճակում ամեն օր մենք
պետք է ունենանք հաղորդագրություն, չգիտեմ, այնից կամ առողջապահության նախարարություն, որ այն պետք է մեզ վերև բացատրի, ինչ վիճակում է հիմա այդ գործընթացը նորարշան աղբավարու, ինչ տոքսիկներ են արտանետում, և ժողովուրդը մեր նամանավան կողքի ապրող բնակիչները, և ես չեմ ասում երեխաները, ինչ սպանական միջոցներ պետք է օգտագործեն, որպեսզի չընդունավորվեն։
Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը հանրապետության ամենախոշոր աղբավայրում հրդեհի պատճառը ոչ ճիշտ կառավարումն է համարում։
Պահանջում է շատ ճիշտ և շատ լավ կառավարում, ինչը որ մենք չենք տեսնում։
Գրեթե 52 հեկտար տարածք զբաղեցնող աղբավայրում տարեկան 300 000 տոննա թափոն է կուտակվում։ Աղբն այստեղ չի տեսակավորվում ավելի քան կես դար։ Քաղաքային դեր նախորդ իշխանությունները նոր աղբավայր ստեղծելու մասին խոստումներ էին տալիս, բայց այս տարիների ընթացքում ոչ մի շոշափելի քայլ։ Գործող իշխանությունները վստահեցնում, թե շուտով Նուբարաշենը կփակվի։ Երեք ասուլիսին այս հարցին նույնպես վարչապետն անդրադարձավ։
Հարաբերությունում հիմա Կոտայքի մարզում մեծ աղբավայր է կառուցվում, ընդ որում առաջին անգամ պիտի փորձենք նաև աղբի տեսակավորման խնդիր լուծել, և նաև Նուբարաշենի աղբավայրի ռեկուլտիվացիայի ծրագիրը կա, որը անպայման պետք է իրագործել։
Արտակ Խուլյանն էլի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուզում եմ տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ ավագանիում կրկին խմորումներ են դեռ 1.5 տարի առաջ ձևավորված ավագանուն հաջողվել է ընդամենը 2 արտահերթ նիստանց կացնել։ Մի կողմից դատարանի դրած արգելանքներ պատճառով, մյուս կողմից ընդդիմադիրների բոյկոտը։ Մենք այս տարի առաջ իշխանությանը հաջողվեց նիստանց կացնել բյուջե հաստատելու օրակարգով, բայց համայնքի կենսական խնդիրների շարքում նաև մեկ հարց էր ներառված, որն իրավապաշտպաններն ապօրինի են գնահատում ու մտադիր են դիմել դատախազություն։ Տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի ավականին մտադիր չէ չեղարկելու ամիսներ առաջ կայացրած որոշումները, որոնք տեղի իրավապաշտպանը ապօրինի է գնահատում։ Գևորգ Քոթանջյանն ասում է, Վանաձորի համայնքապետարան ու Լոռու մարզպետարան իր դիմումներն արդյունք չեն տվել։ Վաղը պատրաստվում է դիմել դատախազություն դրանց իրավական գնահատական տալու պահանջով։
Իհարկե, ամբողջ այս գործընթացը արդյունք չստացավ և սրանով պայմանավորված միակ ուղի մնում է արդեն իրավական առումով գնահատական ստանալը։ Մեր պատկերացմամբ այստեղ կան առնվազն մի քանի դրվագներ, որոնց շուրջ պետք է հարուցվի քրեական գործ։
Վանաձորի ավականին թույլատրել էր, որ ընդդիմադիր անդամներից մեկի Սեյրան Ղամբարյանի դստերը պատկանող տարածքը փոխանակվի ավելի թանկ կադաստրային արժեք ունեցող մեկ այդ տարածքով։ Վանաձորի մուտքի մոտ Մայրուղունկից նախկին 630 քառակուսի մետրի համար, ըստ փաստաթղթերի, Ղամբարյանները համայնքին վճարել են 1,200,000 դրամ։ Մինչդեռ Վանաձորի բուսաբանական այգուն հարակից նոր տարածքը, որ հանգստի գոտի է համարվում, 1,5 միլիոն դրամով թանկ է, ինչ նավականու որոշման մեջ չեն արձանագրել, ու Ղամբարյաններն էլ հավելյալ վճարումներ չեն արել։ Իրավապաշտպանը պնդում է, ավականին համայնքին էական վնաս է պատճառել։
Ավականին ինքն է որոշում, թե ինչ է անում, բայց այստեղ ստացվում է, որ համայնքի շահերին է հակասում դա, և համայնքի բալանսից դուրս է գալիս մի հող, որի արժեքը, կադաստրային արժեքը, միայն շատ ավելի բարձր է, քան այն տարածքը, որով փոխարինում են։
Մինչդեռ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանը, որ ավելի վաղ պնդել էր, թե փոխանակված տարածքները համարժեք են, այսօր ասաց, թե օրենքը չի պարտադրում տարածքի փոխանակումը կատարել ըստ կադաստրային արժեքի, ավականին հարմար է գտել փոխանակել է։
Տեսեք, հողային օրենսդրությունը կարգավորում է հողամասերի փոխանակման կարգը համապատասխան հոդվածով, այնտեղ համարժեքության խնդիր դրված չի։ Ընդամենը եղել է դիմում, քննարկվել է, որի հետ փոխանակվի, և արվել է, ավել բան չեմ կարող մեկնաբանել։
Ընդդիմադիր անդամի դստերը դեռ 2018-ից պատկանող տարածքը այլ հողակտորով փոխանակելու հարցը ծագել էր անցած տարի, երբ համայնքապետարանը որոշել էր քարե ցուցանակ տեղադրել Վանաձորի մուտքի մոտ։ Ճարտարապետի պնդմամբ տեղադրելիս չեն իմացել, որ տարածքը սեփական է, միայն տեղադրելուց հետո է պարզվել, ում է պատկանում։ Սեփականատերն էլ պահանջել է վնասը փոխհատուցել։ Մինչդեռ իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանը պնդում է, գործարքը համայնքի համար ոչ շահավետ է եղել ու քաղաքական նպատակները հետապնդել։ Ընդ որում շեշտում է, որ Ղամբարյանն իրավունք չի ունեցել քվեարկելու իր դստերը վերաբերող հարցին, բայց քվեարկել է։
Ինքնին այս պատմությունը շատ իհարկե լղոզված ու նույնիսկ ծիծաղելի է, հարց է առաջանում, թե ինչու հենց Ղամբարյանի դստեր տարածքը փոխարինվեց և ինչու ինքը եկավ նիստին։
Դեռ կես տարի առաջ Վանաձորի ավականին երկարատև անհաջող փորձերից հետո կարողացավ արտահերտ նիստ անցկացնել։ Մինչ այդ քվորում չէր ապահովվում ընդդիմադիրների Մամի Կոնասլյան և Հայրենի խմբակցությունների բոյկոտի պատճառով։ Անցած տարեվերջին ի վերջո տեղի իշխանությանը հաջողվեց նիստ գումարել ընդդիմադիր անդամներից երկուսի՝ հենց Սեյրան Ղամբարյանի ու նրա թիմակից Գայանե Քալանթարյանի շնորհիվ։ Նրանք հայտարարել էին, թե ներկայացել են նիստին, որպեսզի հնարավոր լինի բյուջե և սուբվենցիոն ծրագրեր հաստատել։ Մյուսդեռ համայնքի համար կենսական նշանակության այս հարցերի շարքում ներառված էր նաև բոյկոտը դադարեցրած ընդդիմադիր անդամի Սեյրան Ղամբարյանի դստեր տարածքի հարցը։ Համայնքի գլխավոր ճարտարապետը հրաժարվում է բացատրել, ինչու հենց այս մեկ հարցը ներառվեց առաջին նիստում, այն դեպքում, երբ հարյուրավոր սեփականատերեր նման խնդիրներով դիմել էին արդեն մեկ տարի նիստեր չանցկացնող ավականուն։ Համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փերեշյանը ևս այսօր հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, միայն հերքեց, թե քաղաքական պայմանավորվածություն են ունեցել ընդդիմադիր անդամի հետ։ Ուղղակի ժողովրդավարություն իրավապաշտպան կազմակերպությունը կվիճարկի նաև ավականուն նույն նիստում կայացված մեկ այլ որոշում, որով 1.5 տարվա ընթացքում ընդամենը 2 նիստ անցկացրած ավականու անդամներն ամսական 15,000-ական դրամ կստանան որպես ծախսերի փոխհատուցում։ Ավականու անդամներից կատարած ծախսերի որևէ փաստաթղթային հիմնավորում չի պահանջվում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, այմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանք Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։